Гептілер Адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматлы радиодың дейчілер. Шуын 2016 жылың 5-й май, Хептәнің пеншен бөуіне. Хабарлар күнделігімі дей Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барярын. Шуынкі программамызда. Малайзияның Украин территориясында қылыну сары ойынша дерің өлгечерян ашық чемгет барлықшылар топыры, еолық сұчарының ортетін бұқ ракета атыжысы тарапынан ұрландығы барыда қиней тезе келді.
MH-17 сары 2014-й ең 17-й орында ортетін Курсктағы ұчара қаршы 53-й ракета бұрғадасының бұқ 330 қызымды ракета атыжысы тарапынан ұрылды.
Түркменстанның авада сияхат зоологына 1-й майдан башлап, құсусы ұлағыларын керзілмегіне қадағаншылық керзілді.
Yolcuları bu heyetlerdeki takviyelerin havada etkili sürmeyeceklerini aydiyen fırsatları yiyemden başlanmıyor.
Türkmenistan'da 2017 yılın Asya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günler ne metçekke bir yurt içinde aylak bu canavarları? Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günler halkın öz aladasından қиыншылығынан үнсіні соғымы үшін.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кешеріз. Программамызың етасы бөлігіні бастамадан одан тәзіріклер білен таныш олың. Ортетін қорынмақ министрі Сергей Шойгу 2016 жылың аяғында еуірдің күн батарында өгін ортасында 3 саны тәді қошын бөлімінің ерлештірілжектігіне өмінің НАТО-ның көшілерінің ортетін серкетлеріне яқиын ерлештірілмегіне жоғаптығыны 4-й майдатты. Ортетін қарбелері тәді қарбей бөлімлерін дөрөділжегі барады үлкінде әзік январ айында мәлім едіптілер. Шойгуның чықышының оңы терісінде Бірлешен Штатларын қорылмақ секретары Аш Картер Ортеті соғы құрш дөвіріне тарап иіді қайтмазлығы үндәпті өй агрессив керекетлерін НАТО-ны йоқыры таярлық дережесіне итерянлігіні белледі. Картер НАТО-ның Европадағы тәді ол баштасының белленмегі бойынша Германияда кечірілген даварады еден чықышында Ортетін күні ор Украина қошылышмақ 2014 жылды Қырыманы экс етмек ой Балтия дөвлетлеріне хайват атмақиялы херекетлеріні белләп кешті. Малайзияның Украин территориясында иқылын ұлсары ойыншы дерің өгечерян ашық чемгет барлықшылар топоры MH-17 еолықшы ұлсарының ортетін бұқ ракета атыжысы тарапынан ұрланлығы барадағы нетиже келді. Британияның қарарсы дерің өчілер топоры олан Белин Кат тарапынан 3-й майда чавелден хатаватта айдылмағына өре MH-17 ұлсары 2014 жылың 17-й еолында ортетін Курсктағы ұлсары қаршы 53-й ракета бригадасының бұқ 332 қысымлы ракета атыжысы тарапынан ұрлып тұры президент Владимир Путиннің сөзшісі Дмитрий Песков өзінің Белин Кат дерңөвінің нетижелеріні ықтыбарлыдығыны барлыжақтығыны себебі өзінде рус ярағларының белгіленен санларыны өркөзен хечбір анық мағлұматың жоқтығын айтты. Песков бұқ 332 мақсус жекмеджек мағлұматларын қорынмақ министрлігінің экспертлеріне алада қойған бір меселедігін айтты. 2014 жылың 17-й еолында хелекчілігі ұшыран Малайзияның MH-17 еолықшы ұшырында 283 еолықшы ве 15 экипаж ағзаты барды. Қазақстанның күн батары Орал шәһәрінде онлар чадым 4-й майда көчә чыгып, хөкүмәтнең июльдан башлап дәүләт ечелегендәге йерләре аукцион аркылы хусусый ечелегә бермәк барадагы карарына протест белдерделәр. Полиция Орал шәһәрінең мәркәзе мәйданчасында демонстрантларның җемләнгән йерінең дашыныга авадылар. Шәһәрнең администрациясе протестчылары даргамагы үндәде әмма адамларның саны көпөлде. Моңа дирек протестчылар регионал хәким Алтай Колгинов белән дуушыгы сорадылар ва рәсми yerin satılmazlığını vaada vermeye mecbur ettiler. Yerin hususulaştırılmasına karşı protestler 24 aprilden beri Atırau, Aktobe, Kızılorda, Janozen ve Semey şehirlerinde geçirilen protestçiler yer bloklarının korrupsiyon yolları arkalı dışarı yurtlulara satılmasından huvatirlenyarlar. Kazakistan'ın başprokuroru Jakip Asanov hususulaştırmak varada kalp mağlumat yayratmağın cinayetliğini duydurdu. Беларусьның оппозицион халық фронтының лидері Алексей Янукевич Орсетің президенті Владимир Путина тарапта арматорлы топоры экстремист құрама хөкмінді қадаған етмегі баш прокурордан талап етті. Оппозицион херекет кейінгі ғұртлары дейіліп атландырылған топорың лидері Александр Залдостановың 30 апрельде Беларусьта болған уақытында Беларусь Орсеттір дегендігіне үнсі чеккер. Янукевич бұл баяннаманың Беларусьтің қарарсыздығын рет етмек бойынша бейқанунчылық деп атландырды. Беларусьнын оппозиция лидери Орсетли моторлуу топорун аракеттерине Беларусьга каршы гибрид урушу таярлык хөкмүндө эсир эдилмегине үндөдү. Бирлешен Штаттары кийинки курултуу топорунун агдаларынын Украинада орсетче сепаратистлери ачык колдоо билдирмеги себепли аларга каршы санкциялар кирди. Пакистандын транспорт компаниясынын 5 саны мусулман ишкери дине дил кетирмекте айыпланып сууда чекилди. Буягда сих диенчесинин олорун жеделин үстүндө өз селлесини масхараланганын айтып эден шикаяты себеп болуптур. Мунихар Паул Синг 1 майда Файзалабаддын Мултана варен автобуста дүрөн якалашыктан соң полиция үзлөндү. Синг өз селлесини ишкерлерден биринин алып жерезганлыгын ве мунун сихлерин дини дептеринде масхараламаклыгы деңелгенлигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз бүгүн кээ бир тиядерликтери менен таанышып болдуңуз.